valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mëngjesit të veçojmë. Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën ka mbështetur përpjekjet për të shtrirë kontrollin në veri të vendit. Presidenti Barack Obama paralajmëron sanksione shtesë kundër Iranit. Në bursën e New Yorkut rriten çmimet e naftës nga dobësia e dollarit dhe dimri i madh në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe për mbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama parashikon se një raund i ri sankcionesh për të ndëshkuar Iranin lidhur me programin bërthamor të tij mund të jetë i gatshëm për disa javë. Obama tha se bashkësia ndërkombëtare është e bashkuar për siç tha sjelljen e keqe të Iranit. Ai tha se refuzimi i Iranit ndaj planit të Kombeve të Bashkuara që uraniumi të pasurohet jashtë vendit dëshmon se Teherani po e ndjek kursin i cili do ta çojë ka harmatimi.
That indicates to us that
Kjo na sugjeron neve se me gjithë pohimet e tyre se fuqia bërthamore është vetëm për qëllime paqësore, ata në fakt vazhdojnë të ndjekin kursin që do të çojë në armatimin. Kjo nuk është e pranueshme për bashkësinë ndërkombëtare, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, tha Obama. Media shtetërore iraniane më herët raportoi se Irani ka filluar pasurimin e uraniumit në shkallën 20%. Sërish Washington, mburoja antiraketore të cilën Shtetet e Bashkuara e vendosin në Evropë nuk është drejtuar kundër Rusisë, por synon mbrojtjen nga kërcënimet në rritje nga Irani, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Zëdhënësi Philip Crowley i bëri këto komente pas deklaratave të shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Ruse, Nikolaj Makarov. Makarov tha se planet amerikane për mburojen raketore janë të drejtuara kundër Rusisë dhe se do duhet të përfshihen në negociatat Moskë-Washington për marrëveshjen e re mbi kontrollin e armatimit. Port-au-Prince. Qeveria e Haitit ka rritur bilancin e të vdekurve nga tërmeti 12 janarit në 230.000. Shifrat paraprake ishin 212.000. Megjithatë, qeveria e Haitit rreq vërejtjen se shifrat e fundit nuk janë përfundimtare dhe nuk i përfshin njerëzit që janë varrosur në varreza private apo nga familjarët e tyre. Bilanci më i ri i tërmetit është i njëjtë me bilancin nga tsunami në Azi në vitin 2004. Washington. Brigjet lindore në Shtetet e Bashkuara sërish po përballen me rreshje të mëdha të borës. Meteorologët parashikojnë të bjerë më shumë se 39 cm borë në Washington dhe New York. Zyrat qeveritare në Washington sot përsëri do të mbyllen për të tretën ditë me radhë, ndërkohë që kryeqyteti i Shteteve të Bashkuara ende nuk i ka tejkaluar pasojat nga bora e madhe e fundjavës së shkuar. Athinë. Punonjësit publik në Greqi kanë paralajmëruar grevë për sot që shihet si testi i parë për planet e qeverisë për tejkalimin e krizës e cila ka shkundur eurozonën. Gjatë grevës 24 orëshe do ndërpriten fluturimet, zyrat qeveritare dhe shkollat do të mbyllen, ndërsa spitalet do të operojnë vetëm me personelin emergjent. Sindikatat i kundërshtojnë ngritjen e rrogave në sektorin publik dhe ngritjen e rrogave në sektorin publik dhe masa tjera, për të cilat qeveria thotë se do t'i kursejë shtetit 800 milionë euro. New York, çmimet e naftës janë rritur për 2% për shkak të dollarit të dobët, fitimeve në Wall Street dhe dimrit të madh në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Nafta e papërpunuar në bursën e New Yorkut u tregtua për $73.75 për fuqi. Dollari pësoi pak rënje ndërkohë nga raportet për të ndihmuar ekonominë greke. Cape Canaveral, anija kozmike amerikane Endeavour ka zbarkuar në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Anija kozmike dhe 6 astronautët janë në udhëtimin 13 ditor për të instaluar dy pjesët e fundit të stacionit ndërkombëtar. Endeavour u nis nga Florida të Hënën dhe ky do të jetë ndër misionet e fundit të kësaj anije kozmike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet strategjia për veriun e Kosovës?
Po, Vullnet, duke vënë pas se veriu i Kosovës nuk është një çështje botërore aq e komplikuar dhe madhore sa që mendohet ndonjëherë, e përditshme e koha ditore thekson se lidhur me gjendjen në këtë pjesë të Kosovës mungon vetëm një qëndrim i prerë në blok i Bashkisë Evropiane, një stop strukturave paralele të instrumentalizuara nga Beogradi, sepse veriu i Kosovës është nën juridiksionin e Prishtinës. Dhe serbët kosovarë që jetojnë në veri do të pranonin shumë shpejt modelin e serbët të brendësisë së Kosovës, duke u kthyer brenda 24 orëve nga Prishtina zyrtare. Mirë po, si shme vizon koaditore, ndarja brenda Bashkisë Evropiane mban të gjallë të entitet të pavarur serb të paspallur publikisht. Tutje gazeta thekson se Prishtina zyrtare i ka munguar një ofertë politike për serbët kosovarë në përgjithësi dhe për ata veriorët posaçërisht. Ofertë kjo që sipas gazetës mungon edhe sot e kësaj dite. Në këtë kontekst, gazeta thekson se mes pasivizimit dhe intervenimit me polici, siç janë dëgjuar her pas here zërat në Prishtinë, ka shumë veprime të ndërmjetme politike që kanë munguar në kontinuitet. Vullnet.
Po, Zenel, çfarë thuhet për rastin e zgjedhjes së kryetarit të Gjilanit, i cili ende nuk është përfunduar?
E përgjithshme, Kosova sot thekson se zvaritja e këtij procesi është e pakuptimt, duke marrë parasysh se Kosovës nuk i mungojnë institucionet përkatëse. Që rrjedhoi gazeta vënë pas se institucionet të cilat organizojnë zgjedhjet dhe i kontrollojnë ato duhet ta thonë qartë se çfarë ndodhi në të vërtetë gjatë votimeve në këtë komunë. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se nëse pati vjedhje votash duhet të centrohet dhe të tregohen mbarësit. Në të kundërtën, nëse procesi ka qenë i rregullt, atëherë duhet i vihet pikë atij, sepse ata që po psojnë më shumë ti nga mos përfundimi i kësaj maratone janë qytetarët e komunës së Gjilanit. Ndryshe, e përditshme e Kosova sot tekson se zvaritja e këtij procesi le për të kuptuar se aty ka ndërhyrje politike e cila po e pengon drejtësinë që t'jap epilogun e duhur, ndërsa gazeta vlerëson se atëherë kur politika përzihet në institucionet e pavarura, nuk është një shenjë mirë për demokracinë e shtetit të ri. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përbisme e zëri veçojnë vlerësimet e gazetës lidhur me gjendjen pas grevave të shumta për rritjen e pagave dhe reagimin e opozitës në këtë situatë. Gazeta ka vënë re se bloku opozitar parlamentar nuk ka reaguar pothuajse fare ndaj situatës së krijuar me hedhjen në grev të punonjësve të shërbimeve të caktuara të institucioneve shtetërore. Sipas zërit, partitë opozitare nuk kanë arritur të formojnë as edhe një blok të mirëfill që do të identifikohej si gjithëpërfshirës. Gjithnjë si pas përdisme zëri, opozita kosovare ende nuk ka mundur të kuptoj e lere më të shprej esencën e pushtetit aktual me një partit madhe e cila kur nuk ka qenë pushtet dhe me partnerin e saj që në gjithor rrethan asë një herë nuk i është ndarë pushtetit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën ka mbështetur përpjekjet e vendorëve dhe të ndërkombëtarëve për të shtrirë kontrollin në veri të vendit. Megjithatë, suksesi i strategjisë për veriun do të mundësohet kur strategjia të marrë mbështetjen e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Takimi i së hënës i grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën duket se ka zbutur fjalorin e udhëheqësve shtetëror të Kosovës në lidhje me strategjinë e zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës për veriun e vendit. Grupi prej 25 shtetesh që mbikëqyr zbatimin e planit tahtisarit në Kosovë, në konkludimet e veta mbështeti, siç thuhet, domosdoshmërinë për forcimin të përpjekjeve për veriun e Kosovës, por nuk e precizoi atë si mbështetje për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës të hartuar nga ICO-ja dhe qeveria e vendit. Pas kthimit të nga Vjena, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se bazuar në planin Ahtisarit, kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës, do të vazhdojnë përpjekjet për vendosjen e sundimit të ligjit në të gjithë territorin e vendit.
Angazhimet e përbashkëta të qeverisë së Kosovës, të ICO-s, të OLEX-it, të ndërshtetjes së plotë të NATO-s, janë angazhime të shpresës integruese, nuk janë të drejtuara kundër askujt.
Strategjia për veriun e Kosovës kishte nxitur reagime të ashpra të Beogradit zyrtar që vazhdon ta kundërshtojë jetimin e këtij plani. Zyrtarët serbi kanë quajtur të pavlefshme edhe konkludimet e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën në lidhje me veriun e vendit, duke shprehur bindjen se shefi i ICO-s Peter Faith nuk do të mund të gjejë asnjë serb në veri të Kosovës që do të ndihmojnë në planin për integrimin e veriut. Nën kryetari par i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala i tha Radios Evropa e Lirë se sfida e ardhshme diplomatit holandez Faith do të jetë bindja e të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për strategjinë për veriun.
Poqëse zoti Faith do ta merr mbështetjen e plotë 27 shtetëve anëtare të BE-s për strategjinë e tij për veriun e Kosovës, do të jenë gjasat më të mira që kjo strategji të zbatohet.
Përfshirja e Beogradit zyrtar në konsultimet mbi zbatimin e strategjisë për veriun sipas Shalës nuk do të ndihmojë përpjekjet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për rikthimin e veriut në jetën institucionale në Kosovë.
Jam i bindur që gjatë vitit 2010 këto konsulta, edhe nëse zhvillohen, nuk do sjellin kurfar të mire as zotit Fajt, as Kosovës, as strategjisë për veriun e Kosovës, sepse Beogradi nuk e ka ndërmend në këtë periudhë të përshafoj as modelin e neutralitetit ndaj decentralizimit.
Vështirësitë politike në zbatimin e strategjive të shumta për integrimin e veriut të Kosovës, që ishin krijuar edhe në kohën kur misioni i Kombeve të Bashkuara administronte vendin, pamundosuan atkohë rikthimin e veriut në autoritetin e Kosovës. Mirpo strategjia e ICO-s dhe ekzekutivit kosovar për veriun vjen në kohën kur Kosova po mbush dy vjetorin e ekzistimit si shtet. Ky dhe shumë faktorë të tjerë, sipas nën kryetarit të parë të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi, janë një indikacion për suksesin e strategjisë.
Kjo strategji ndoshta e ka përparësinë se vjen me rrethona paksa më të favorshme, më të ndryshuara për Kosovën, kur kemi fillim të një procesi të integrimit komunitetit serb në pjesët e brendshme të Kosovës që u po në procesin e zgjedhjeve lokale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Minutat në vazhdimu akushtojmë zhvillimeve politike në Maqedoni. Partia Demokratike Shqiptare ka paralajmëruar formimin e një bloku opozitar të partive shqiptare i cili do të ketë synim kryesor rrëzimin e qeverisë aktuale. Një blok opozitar i ngjashëm pak ditë më parë u formua edhe nga disa parti politike maqedonase. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi bërit e ditur se partia e tij angazhohet për formimin e blokut opozitar të partive politike shqiptare, i cili do t'i kundërvihet politikës qeveritare. Thaçi bërit e ditur se zhvillohen bisedime me disa parti politike të opozitës, por sipas tij në këtë blok nuk ka vend për demokracinë e re të Imer Selmanit, e cila u formua nga ish antarët e kësaj partie.
Unë jam kontakte të drejtë për drejta, sidomos keni kuptuar dhe mbështetjen që ka dhënë Partia për Prosperitet Demokratik platformës tonë, po ashtu edhe me partinë Isni Shaqirin, kemi pas disa kontakte. E mira e kësaj pune është që kemi gatishmëri të bisedojmë. Ne si PDSH kërkojmë që njëherë të unifikohemi rreth një përcaktimi.
Sipas numrit 1 të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, zgjedhja më e mirë për daljen nga kriza politike janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Iden për krijimin e blokut opozitar shqiptar mbështeti kryetari i Partisë së Prosperitetit Demokratik Sefedin Haruni, i cili thotë se ideja është e partisë së tij.
Partia për Prosperitet Demokratik e mbështet formimin e blokut të opozitar shqiptar. Por ne këtë bashkëpunim do të mundohemi që të jetë një unitet gjithë politik dhe gjithë përfshirës i partive politike shqiptare.
Kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar Hysni Shaqiri thotë se janë zhvilluar bisedime me kryetarin e PDSH-s Mendu Thaçi, por nuk janë detajzuar planet për formimin e frontit të opozitës shqiptare.
Se më shkohë dhe momenti që t'i kthemi vetë vetës. Jemi të interesuar se kemi pas si BDK disa apele, kërkesa për bashkëpunim. Tash kjo iniciativë besoj se e ka gjetë momentin dhe kohën.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet nuk kanë komentuar ide në PDSH-s, ndërsa ditë më parë 12 parti maqedonase të opozitës, të udhëhequra nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, formuan një blok të gjerë opozitar. Platforma e opozitës maqedonase tenton që të sigurojë një mënyrë për daljen nga kaosi ekonomik, për të mposhtur sundimin e krimit, korrupsionit dhe demokracinë në dobësuar nga ana e qeverisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama paralajmëroi sanksione shtesë kundër Iranit në javët që vijnë. Buroja antiraketore të cilët Shtetet e Bashkuara do të vendosin në Evropë nuk është e drejtuar kundër Rusisë, por synon zbrapsjen e kërcënimeve nga Irani, pohon Departamenti i Shtetit. Në bursën e New Yorkut rriten çmimet e naftës nga dobësia e dollarit dhe dimri i madh në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Haitit tha se e ka rritur bilancin e të vdekurve nga tërmeti 12 janarit në 230.000. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori teknik i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Fosh ka nga Praga, juroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.